Радіємо, шановне товариство! Сьогодні ми продовжуємо серію передач, присвячених переходу до постіндустріального суспільства. Сьогодні ми поговоримо про екологію, як дуже важливий компонент цього переходу. Точніше, ми поговоримо про соціальну екологію. Соціальна екологія – це інтегративний напрямок досліджень, який досліджує взаємодію людини, суспільства, природи і техносфери, тобто штучної природи. Для того, щоб щось зрозуміти, от нам цікаво дослідити і теперішній екологічний рух, і як він буде розвиватися. Так от, для того, щоб щось зрозуміти, треба подивитися, з чого воно почалося. Так от, ми подивимося, з чого почався екологічний рух. Для цього ми запросили сьогодні в студію Intermarium TV волонтера, військового історика, генерал-майора Володимира Федька. Радімо, пане Володимире.
Радімо, пане Ігорю.
Знаєш, я колись, коли захопився соціальною екологією, це було кілька років тому, натрапив на одну статтю, якась була англомовна стаття, десь вона в мене навіть є в архіві, де я прочитав про те, що мене дуже здивувало. Виявляється, що в міжвоєнній Німеччині, от в 20-х роках, виявляється, що практично всі екологи, вони належали до Націонал-соціалістичної партії Німеччини. Мене це дуже сильно здивувало, тому що виявляється, що націонал-соціалізм починався фактично як екологічний рух. Чи справді таке було? От ти ж досліджував ці теми.
Ну, я можу сказати, що, по-перше, з чого починався екологічний рух? І коли він почався? Він почався в кінці 19 століття, на початку 20-го. І пов'язано це було з індустріалізацією потужною, яка в різних країнах. Почався він в Європі, як найбільш розвиненій частині суспільства от міжнародного тоді. І другий етап був, як то кажуть, майже паралельний – це в Америці.
Дуже цікавий момент. Давай зафіксуємо, що екологічний рух починався як антиіндустріальний рух. Тому що індустріальна система просто нищила навколишню природу.
Безумовно. Спочатку він, як то кажуть, був як протестний рух проти, значить, індустріалізації. І він носив характер такого – треба повернутися до живої природи, все це погано, жива природа – це добре, а індустріалізація – це погано. З іншого боку, розвиток суспільства потребував все-таки розвитку і металургійної промисловості, так, і нових форм аграрної діяльності, так? От, але треба зауважити, що на той час ніяких очисних споруд і якихось фільтрів всього не було. Значить, металургійна промисловість, коксохімічна промисловість, хімічна промисловість, виробництво фарбників, наприклад, так, вони викидали все в атмосферу, всі шкідливі викиди, так? Це раз. По-друге, значить, всі, як то кажуть, рідкі шкідливі речовини, плюс міська каналізація, от, викидалися просто в водойми. Існувала така теорія, що, значить, якщо розбавити шкідливу речовину певною кількістю, великою кількістю, значить, простої води, то концентрація шкідливої речовини в воді буде дуже маленька, і вона не буде впливати на людей. Таким чином, значить, все викидалося в річки, а річки несли це в море, в моря. І це було, як то кажуть, в усьому світі. І коли вже почалася війна, Перша світова, то забруднення навколишнього середовища стало ще більшим в Європі. Тому що величезна кількість вибухової, як то кажуть, речовин вибухало, значить, спалювало кисень і засмічувало, значить, атмосферу продуктами розпаду цих речовин, які виникали в процесі вибуху. Плюс було застосовано бойові отруйні речовини, в тому числі бойові отруйні гази, які теж засмічували. Причому про це мало пишуть, але я знайшов у одного письменника, як то кажуть, опис цієї газової атаки після іпріту, коли всі дерева втратили листя, значить, почорніли, так, десятки, сотні, тисячі людей лежали, кать уже померші, так, і вся природа носила, трава пожовхла, почорніла все. Тобто на природу ці викиди і отруйні речовини діяли дуже сильно. От. І коли війна закінчилася, і треба було відновлювати сільське господарство, тому що продукти харчування треба ж було робити, так? То це дійсно почалося, то кажуть, розвиток екології в більш уже серйозному варіанті. Тому що на додаток до попереднього забруднення атмосфери і навколишнього середовища від промисловості, додалося ще забруднення від війни, від, скажімо, результатів війни.
Тобто ти хочеш сказати, що оскільки війни відбувалися в основному в Європі, і причому застосуванням хімічної зброї, і індустріалізація також дуже серйозно в Європі відбувалася, то і екологічні проблеми виникли саме в Європі, в першу чергу, наприклад, сильніше, ніж в Америці. Відповідно, і реакція в вигляді екологічного руху була сильніша саме в Європі, центральній.
Так, тому що в Європі фактично війна була де? На території Росії, так, Польща, так, на території Франції, так, от, на території частково Німеччини. Потім так. А в Америці війни не було. В Америці фактично вся екологія зводилася до боротьби проти забруднення навколишнього середовища індустріальними підприємствами.
Як дивіться, от якщо я хочу ближче до цієї теми, якщо брати НСДАП, то виявляється, що вона виступила в ролі політичного оформлення екологічного руху, принаймні на першому етапі.
Ну, тут можна пояснити, так, ти абсолютно згідний з твоєю думкою, і тут це можна пояснити таким феноменом. Справа в тому, що більшість людей, які заснували НСДАП, які стали її ведучими функціонерами на чолі з Гітлером, вони всі пройшли Першу світову війну. Вони всі воювали, добровольцями пішли на фронт. Так? І таким чином, коли війна закінчилася, і ці люди стали займатися політикою, то вони якраз і розуміли, вони бачили, до чого привела війна, вони бачили результати цієї війни, так? От. І вони бачили проблеми, які стоять перед Німеччиною, в першу чергу, так? На майбутнє. На майбутнє це стояло сільське господарство. Треба було нагодувати країну. Треба розуміти, що Версальський мирний договір, який був підписаний, це був фактичний грабунок Німеччини. У Німеччині забрали колонії, Німеччині заборонили мати морський флот, тобто вона не могла вивозити свої товари. У Німеччині заборонили виробляти певні види озброєнь і так званих технологій подвійного використання, наприклад, паровози. Так, ну і таке от техніку, яку можна було використовувати подвійно.
Я читав аналіз цього Версальського договору, там по ньому виходило, що Німеччина була приречена просто на вимирання. Тобто цей договір було сконструйовано так, що німецький народ повинен був би вимерти.
Так, значить, є дуже цікавий аналіз Кейнса на цю тему, наслідки Версальського договору. Так, причому це книжка, яка була написана тоді, опублікована через рік після підписання Версалю. Це раз. І у Геббельса є досить цікава промова, яка називається «2000». Я, на жаль, її ще не знайшов, от, тому що, видно, її дуже добре заховали. От. Але це промова стосувалася того, що згідно Версальського мирного договору, так званого, так, Німеччина повинна була платити репарації з процентами, з відсотками, з усім цим, до 2000 року. Тобто 80 років. Таким чином, 4 покоління, 5 поколінь німців повинні були виплачувати ці, як то кажуть, борги.
Але ми повернемося до екології. Ти говориш, що з одного боку люди, так, які пройшли війну, вони бачили згубний вплив на природне середовище, взагалі на все живе. І на людину, і на тварин, і на рослини. А з другого боку, я читав свого часу статистику по НСДАП, що там виходило, що там в основному були представлені такі соціальні групи, як науковці, люди з вищою освітою, і студенти, і вище чиновництво. Тобто, виходить, що на першому етапі ця партія, вона була, ну, можна сказати, елітарна.
Безумовно.
Це вже потім почали йти в народ і там долучати селян і робітників.
Справа в тому, що, по-перше, партію засновували інтелектуали. Це раз. По-друге, значить, коли говорять про те, що як Гітлер прийшов до влади, так, випускають один момент, що в 1932 році, так, 160 чимось видатних підприємців і банкірів Німеччини от, які сумарно володіли десь 70 чимось відсотками національного власності, вони звернулися до Гінденбурга з проханням призначити Гітлера рейхсканцлером.
А, я чому про це згадав? Тому що я зрозумів, що якщо такі сильні екологічні тенденції були в цій партії, в цьому всьому націонал-соціалістичному русі, і оскільки ця партія була елітарна, то цілком природно, що люди мислили ширше, вони мислили в масштабах не тільки там свого якогось побутового існування, а мислили в масштабах поколінь, в масштабах багатьох років, в масштабах взаємодії людини і там навколишнього цього середовища, техносфери, тобто те, що ми називаємо тепер соціальна екологія.
Так, так, тут ти абсолютно правий. І я хочу додати, що, наприклад, наприклад, сільським господарством і питаннями продовольства, що було дуже актуально для Німеччини того часу, займалися, в принципі, дві видатні особи. Це Альфред Гугенберг, так, який був і видавцем, і потім він в першому уряді Гітлера в 1933 році, він зайняв пост імперського міністерства сільського господарства і продовольства. І Вальтер Дарре, який в кінці 20-х років працював в Міністерстві сільського господарства Німеччини, чудово знав, він був дипломованим фахівцем, чудово знав сільське господарство, от, взагалі аграрну сферу. Він був екологом за переконаннями, і він і просував цю програму. Потім, коли Гугенберг полишив цю посаду, Вальтер Дарре став імперським міністром сільського господарства і продовольства. І він розробляв закони відповідні, так, по захисту сільського господарства. Він розробив, до речі, один з законів про те, що фермери, ну, це, як то кажуть, вираз американський, фермери, ну, коротше, кожна людина, яка мала якийсь сільський бізнес, вона передавала його по спадкоємець, так? І це не можна було продати, це не можна було закласти. Коротше, він вирішив проблему наслідування земельних угідь, земельної землі наступними поколіннями в рамках закону.
Воно там багато було новацій, які стосуються чисто сільського господарства. Але для нас цікаво, що саме Вальтер Дарре, він вважається взагалі засновник екологічного руху у світі.
Так. Так, так. От. Тому що він, як то кажуть, з 20-х років це почав, і фактично він працював на цій посаді. До речі, Вальтер Дарре до 1945 року. Але хочу наголосити ще на одній речі, що Вальтер Дарре, він же був і одним з розробників расових законів.
Ну, воно все взаємопов'язано. Це якраз, коли ми говоримо про соціальну екологію, то тут чіткий зв'язок. Тому що для того, щоб людина мислила екологічно, щоб вона дбала про чистоту навколишнього світу, вона сама повинна перебувати в стані чистоти. Тому що то, що є всередині тебе, те ти її поширюєш на навколишній світ. Якщо всередині в людини бруд, то вона бруд і буде тиражувати навколо. Якщо всередині гармонія, то вона буде поширювати гармонію. Так що це абсолютно пов'язані речі.
Абсолютно правильно.
Знаєш, тут вийшло у 2008 році ще, тільки недавно ми про це дізналися. У нас така книжка, яка свого часу була бестселером в Америці, її написав такий Джона Голдберг. Вона називається «Ліберальний фашизм». Угу. Там передмова звучить так, що все, що ви знаєте про фашизм, це неправда. Одним словом, оскільки він єврей, то він міг відверто про це висловитися. Його не звинувачували в Голокості і в антисемітизмі, тому що це було безглуздо. І тому він дозволив собі копнути глибше і показати, що там відбувалося. І він привів цікаві речі щодо взагалі ставлення лідерів націонал-соціалізму, лідерів Третього Рейху, до екологічних питань, до питань здоров'я. І от я наведу цитату таку невелику. Чим, виявляється, вони займалися? Генрі Гіммлер був дипломованим захисником прав тварин і затятим апологетом природного зцілення. Рудольф Гесс, заступник Гітлера по партії, був прихильником гомеопатії і лікувальних засобів страв. Гітлер і його радники проводили довгі години за обговоренням необхідності переходу всієї країни на вегетаріанство у відповідь на нездоровий спосіб життя, якому сприяв капіталізм. Це дуже несподіваний аспект у цієї діяльності тих, кого зараз називають нацистами?
Ну, він не стільки несподіваний, це було абсолютно логічно. Справа в тому, що не можна говорити, що Гітлер був абсолютно чистим вегетаріанцем. Він був за здоровий спосіб життя. Він, коли ще вчився і працював в Відні, він палив. Але одного разу він задав собі запитання, скільки грошей я витрачаю на шкідливу звичку, так і порахував, що замість пачки цигарок він може купити сигарет, він може купити собі там стільки-то молока, стільки-то масла, стільки-то булочок. І після цього, як він пише в своїх спогадах, що він зразу з моста викинув цигарки і перестав палити. Він був вегетаріанцем, але в той же час він дозволяв, і лікарі йому це рекомендували. Справа в тому, що все-таки в м'ясних продуктах є певні речовини, які організму потрібні. І для нього робили паштет з печінки. Спеціальний паштет з печінки, от який він вживав. Так. Він також він не вживав алкоголю, але він пив пиво з дуже низьким вмістом алкоголю, 0,5%, яке спеціально варили. До речі, безалкогольне пиво варили в Німеччині ще, як то кажуть, в 30-ті роки. Ну, так. От. І він любив солодке, так. Він любив яблука. До речі, навіть є фотографія, де він сидить і на пікніку чистить яблуко.
Ми подивимося на екологію ще з іншої точки зору, тому що людина сприймає не тільки їжу, вона ще сприймає інформацію. Це ж інформаційна істота. І відповідно для того, щоб населення було здорове, щоб воно розвивалося, воно повинно отримувати правильну інформацію, отримувати позитивні візуальні образи навколо, які нам забезпечує в першу чергу мистецтво. От мені цікаво, що ти скажеш з точки зору мистецтва. Я, наскільки я розумію, то якраз в цей час в Німеччині дуже велика увага зверталася на те, щоб ішла позитивна інформація, щоб мистецтво було надихаючим, щоб воно показувало красивих людей, красивих чоловіків, жінок, красивих дітей, красиву. Я навіть бачив картину Гітлера, яка називалася «Марія з Ісусом». Дуже гарна картина. Вона дуже гармонійна. Тобто оцю от гармонію вони якось просували у себе.
Ну, безумовно. Справа в тому, що, в принципі, мистецтво Третього Райху, воно було реалістичне. Реалістичне, воно було романтичне у багатьох проявах. Скульптура, наприклад, так. Вони показували гармонійну людину, добре розвинену фізично, з виразом обличчя, який свідчив про духовність. Так. Так? От. І тому, наприклад, була така у них виставка дегенеративного мистецтва, тому що що нам показує абстракціонізм? Набір якихось плям, квадратиків, ліній, так, і говорить, це треба зрозуміти. А що зрозуміти? Що можна зрозуміти з чорного квадрату Малевича? Це просто, як то кажуть, глум над здоровим глуздом. Художник собі взяв, ага, я вже відомий, а я візьму і зроблю так. І все. Так. Але теж знаходяться люди, які... Це як в казці Андерсена «Голий король». Всі починають говорити, невже я такий дурний, що не можу зрозуміти такого художника. Він кажуть, розумний вид, каже, да, це гарно, це красиво, це концептуально.
Так. Але дивися, що цікаво, що людей часто тягне до чогось такого екстремального і чогось нездорового. От коли ти згадав про виставку «Дегенеративне мистецтво», то коли його створили там, в Берліні, то народ повалив саме на дегенеративне мистецтво, що цікаво було подивитися, що ж там за такі потвори і що там таке показують. Бо людям подобається, коли ходять в цирк, подивитися на всякі там бородатих жінок, на всяких потвор, виродків і таке інше.
Ну, взагалі, це не дивно, до речі. Тут все залежить від культурного рівня людини. Наприклад, нормальна людина, вона не буде, наприклад, читати про якісь збочення.
Їй не потрібно це. Читаєш, таким сам і стаєш.
Вона буде, так, вона буде читати щось духовне, ті ж вірші, наприклад, так. От. Чим людина нижче розвинена, тим для неї пляшка так сказати, спілкування на рівні, як то кажуть, ти мене уважаєш, так, є тим рівнем духовності, до якого вона доросла. Так? Безумовно, цікавість якась, наприклад, є. І крім того, можна зрозуміти, я б теж, якби я тоді був, наприклад, в Берліні, я би теж пішов на виставку дегенеративного мистецтва. Чому?
Щоб порівняти.
Для того, щоб мати якусь точку відліку для чогось.
Так. Володимир, ми говоримо зараз, давай, про соціальну екологію, і тому особливо не відходити від теми. Коли ми говоримо про взаємодію людини, суспільства і природи, то от основи правильного екологічного мислення його ж закладує мама в сім'ї. І в Третьому Райху дуже велика увага приділялася саме вихованню матері, підготовці дівчат до материнства і підтримці материнства. Ти щось на цю тему можеш сказати, досліджував ці речі?
Безумовно. Справа в тому, що виховання дитини, так, починається з сім'ї і з вулиці, куди її мати цю людину, дитинку виводить погуляти. Так? Ми народилися, наприклад, я можу сміливо сказати, що я народився на смітнику. Тому що перше, що я бачу, коли ми виходили гуляти на вулицю, це були мусорні бачки перед під'їздом. І це нічого не змінилося і досі. Розумієш? І творити постіндустріальне суспільство на смітнику неможливо. А якщо ми підемо вулицями Києва, ми побачимо, що це суцільний смітник. В Німеччині от, було чистіше набагато. І чистоту, порядок, акуратність в дитині виховували з малих років. І це у них продовжується і до сьогодні. Так? Тому, і перш за все, не школа виховувала у них, не інститут, не університет, не поліція, а в першу чергу виховували батьки. І практично у німців була дуже добре поставлена така головна теза, що в принципі жінка, так, це перш за все, це мати. Це людина, яка дає життя новій людині, яка виховує дитину, яка цю дитину виводить в світ. І тому головним для матері, для жінки є материнство. Не професія, якою вона там володіє, не якась наукова ступінь для неї, не вміння там стріляти багато, кидати щось кудись далеко там, чи бігти швидше всіх. Материнство. І вони це заохочували. І система виховання була побудована на тому, що материнство – це головне, а все інше – похідне. При цьому говорилося так, мати повинна бути освіченою, мати повинна бути культурною. То чому? А тому, що вона виховує майбутнє.
Яка мама, такі діти, такий народ.
Так. От. Тут у нас це все фактично ліквідовано.
Там вже не дивися, там вони вважали, що як, ну, мінімальна норма – це четверо дітей в сім'ї. І тому, коли вони надавали кредити молодим сім'ям, то після народження кожної дитини цей кредит він погашувався на одну чверть. Тобто, якщо народилося четверо дітей, то кредит був погашений. І молода сім'я мала своє житло.
Безумовно. Я можу сказати таку річ, що велику роль в формуванні ставлення до сім'ї, взагалі до сім'ї як до інституції. Тобто, наприклад, чоловік, він вчиться для того, щоб отримати професію, знання і працювати на благо держави і своєї власної сім'ї. Наступним етапом паралельним було – це створення сім'ї. І Гітлер говорив, що треба створити умови, щоб людина могла створити сім'ю в молодому віці. Тобто він був за те, щоб шлюби були не за 30 років,
так,
а в 20.
Так, як воно природно і має бути.
Так. Таким шляхом, по-перше, створилася молода сім'я, здорова сім'я, де люди знаходяться в розквіті сил. Це раз. По-друге, таким чином він хотів ліквідувати проституцію.
Так.
Так. Бо він казав, що проституція – це ганебно. Так. Тому закони розвитку, ну, а фізіологія, вона ж не залежить від ідеології. Тут, як то кажуть, людина молода росте, йому хочеться мати якісь стосунки з жінкою, фізіологія диктує одне, а умови, зарплата маленька або взагалі там, сказати, стипендія там маленька, жити ніде, все, штовхають його в обійми проститутки. Тому Гітлер і говорив, що треба створити соціальні умови, ми покінчимо з проституцією і ми будемо мати здорові покоління. Так? Стимуляція материнства шляхом різних пільг. І крім того, саме головне – це статус жінки-матері в суспільстві. Якщо в Райху мати, героїня, там 5 дітей виховала, о, їй дають там хрест матері почесний, все так. І оці всі нагороди, вони були для чого ще? Вони показували кожному статус цієї людини в суспільстві. Коли людина має нагороди, так, значить вона не тільки для себе живе, а вона й живе для суспільства. Мати, яка виховала там стільки-то дітей, так, їй скинули чверть субсидії. Значить, вона зацікавлена в тому, щоб виховувати дітей. Є різні допомоги. Крім того, діти, які підростали, вони зразу включалися в процес, по-перше, виховання в дусі патріотизму. Так. Той же, наприклад, Гітлер-Югенд, так, а спочатку там, так сказати, раніше. От, людина вивчала історію своєї держави. Причому історію своєї країни вона вивчала не по підручнику, сидячи за партою, а в туристичних походах, де вночі, там ввечері, вогнище, патріотичні пісні, так, розповіді про історію Німеччини. І вона це органічно на неї впливало. І коли вона виростала, працювала, то вона це передавала далі своїм дітям. Так? У нас же, наприклад, якщо ми візьмемо історію нашої держави, Радянського Союзу колишнього, так? От. Ну, давали там мать-героїня 10 дітей. Так? От. Але держава фактично не стимулювала якусь допомогу, там, серйозну допомогу, щоб людина мала стільки дітей.
Я чув таку інформацію, не знаю, наскільки вона вірна, що за народження дитини давали 1000 марок матері, ніби як підтримку. А якщо порівняти, що таке 1000 марок, це я потім ще побачив цю інформацію, що це була вартість Volkswagen, тобто цього народного автомобіля. Тобто підтримка була достатньо серйозна.
Так, ну тут, до речі, ці цифри, взагалі, коли даються якісь цифри допомоги, зарплати і все, так, їх треба порівнювати з цінами на продукти харчування, перш за все. З цінами на товари першої необхідності, якусь одежину купити собі, так, транспорт, оплати, ну, по-інше, так. І це дійсно, що якщо, наприклад, вартість автомобіля і допомога при народженні однакові, то це дуже серйозний стимул.
Це не ті шикарні автомобілі, які тут зараз роблять, що вони дуже дорогі. Volkswagen спеціально робили як дуже дешеві автомобілі. Там в тих завданнях було, що він має коштувати не більше, ніж 1000 марок. Тому вони там дуже сильно постаралися, щоб зробити його таким рентабельним.
Безумовно. Ти розумієш, Ігоре, тут є певна, як порівняти, шикарно, як зараз. Так? Тут речі несумісні. Треба дивитися на той світ, так, очима звідти, а не звідси.
До речі, модель дуже вдала виявилася. Модель вона... Це найбільша, це модель, яку найбільше тиражували в світі. Саме це Volkswagen Жук.
До речі, вона тиражована і зараз. Я на вулицях Києва бачив ці ж Volkswagen, як такої сучасні.
А, але це вже там після певної доробки. А то розумієш, що це от первинно то, що ні, було, і воно
правильно
просто і тиражувалося.
Але сама форма виявилась настільки живучою, так, так, що скільки років пройшло, а вона все одно популярна.
Ти там згадав питання про сміття, от ти підняв цю тему. Що я хочу сказати? Якраз вивчаючи соціальну екологію, я натрапив на принцип, який називається принцип оптимальності. Він дуже дивний, але потім зрозумів, що в ньому є сенс. Він звучить так, що рівень забрудненості або екологічний стан народу, в якому він перебуває, являється оптимальним для його розвитку. Тобто, якщо народ живе в бруді і він страждає від цього, то це забруднення, воно створює йому стимули для того, щоб він почав думати своєю головою, і почала змінювати цю ганебну ситуацію. Тобто сама природа створює стимули, що або спільнота змінюється, або вона починає екологічно мислити, або вона просто вимирає. Це такий перший момент цікавий щодо принципу оптимальності. А другий також щодо сміття. Я це у інших дослідників вичитав. Виявляється, що сміття в постіндустріальному суспільстві, воно є величезним джерелом, величезним ресурсом. І тому говорять так, що в постіндустріальному суспільстві сміття – це наша нафта. Тому що зараз технології переробки, вони вже достатньо розвинуті, і вони дедалі більше вдосконалюються, що на смітті можна дуже багато заробити, зробити з цього сміття дуже багато гарних речей. Так що в мене такий оптимістичний підхід, і це взагалі підхід от творців нового світу, він такий оптимістичний. Він має для цього технологічні підстави.
Ти розумієш, справа в тому, що таке сміття. Якщо, наприклад, це сміття, яке на Заході акуратно пакується, вивозиться в певні місця і переробляється, це одне. То якщо це сміття, яке лежить на вулиці, отак от валяється, коли ти йдеш, і воно під ногами в тебе, це зовсім інше.
Я розумію тебе так.
Так? От. Тут я б сказав би так. Люди виховані в чистоті, так? От. Значить, вони, у них чистота дома, у них чистота на вулиці, у них чистота в місті. Так? У нас виходить так. Ти виходиш за межі своєї квартири і зразу попадаєш в брудний під'їзд. Так? Ну от. І бувають навіть смішні речі. Одна, значить, сусідка по під'їзду, вона почала, взяла європейську моду, так звану, виставляти кульок сміттям перед своїми на загальну площадку біля своїх дверей. Я пройшов, подивився раз, подивився два. От, взяв цей кульок і примотав скотчем до її ручки. От. І написав плакат, що, шановні громадяни, під'їзд – це загальна власність, а не ваша кухня. Тому тримайте своє сміття в своєму мусорному відрі.
Тепер дивися.
І все. Вона перестала це робити.
Ну, ти як поступив як практикуючий еколог.
Це практична психологія.
І вихователь, так. Дивися, чому я взагалі цю тему підняв? Тому що зараз в Україні потрібно швидко перетворюватися, дуже швидко. Відкриваються нові можливості. І я дивився, які є моделі, політичні моделі, соціальні моделі в різних країнах світу, які забезпечили дуже швидкий розвиток. І що дослідники говорять? Що найдинамічніший розвиток відбувався саме в націонал-соціалістичній Німеччині. Вони за 10 років фактично піднялися з руїн. Вони виховали нове покоління. Вони стали найкультурнішою державою світу, найтехнологічно розвиненішою, економічно найрозвиненішою і науково найрозвиненішою. І от тут в мене виникає певний такий дисонанс. От я не розумію ці речі. Що з одного боку, для того, щоб розвивалося, щоб люди могли так творити, от в цих всіх галузях, культура, наука, технології, вони ж повинні перебувати в стані свободи. Ну, не можна в рабстві творити, людина в рабстві не творить. Творять тільки вільні люди. А з другого боку, нам розповідають, от пропаганда намагається показати, що Німеччина була тоталітарною державою, там все було так дуже закручені гайки. А в той же час відбувся такий культурний і науковий спалах. Як це таке може бути?
По-перше, існує перекручення понять. Я вважаю, що Німеччина не була тоталітарною державою. Так? Вона була державою з авторитарним правлінням. Так? Тобто, вождь, скажімо так, лідер, який з своєю командою, так? От, накреслив шлях, який всі німці сприймали. Якщо ми візьмемо, наприклад, ту ж Лені Ріфеншталь, вона колись сказала, що до війни 96% беззастережно підтримували Гітлера.
Ну, так.
Після програної війни ті ж самі 96% почали його поплюжити.
Ну, це, так, ну, це вона... поплюжити ще й тому, що просто говорити щось позитивне було небезпечно.
Так, ну вона, так сказати, образно сказала. Але в цьому дійсно є. Давайте подивимось, зробимо маленький екскурс сюди. Стояли на Майдані, кричали за Ющенка. через буквально декілька років Ющенка поміняли на його противника.
Ну, тому що він не виправдав себе, це все зрозуміло. Але ми говоримо зараз настільки, яким чином оце от феномен творчості відбувався в Третьому Райху, який вважається тоталітарною системою. Тобто система, яка придушувала свободу.
Значить, почнемо з того, що свобода, на мій погляд, в Райху ніхто свободу не придушував. Тому що для початку треба оприділитися, що таке свобода. Що таке свобода? В чому вона виражається? Якщо ми візьмемо, наприклад, таку фігуру, як Гімлер, Гімлер. Коли націонал-соціалісти прийшли до влади, і Гімлер очолив, як то кажуть, вже офіційно, значить, державну структуру, він виголосив принцип. Людина, яка не може офіційно довести джерело своїх доходів, вважається злодієм. Так? В чому право? Якщо людина дійсно не може показати, живе добре, їздить на машині, заправляє цю машину, купує, ходить по ресторанах, а офіційного джерела вона не може пред'явити.
Значить, або КДЕ, або якась там агентура десь в зоні фінансується.
Так, значить, ви думаєте так. Таким чином, чи порушується її свобода? Не порушується, тому що він дійсно є людиною, яка живе на незаконні доходи. Наступне. Якщо людина веде себе на вулиці неадекватно, там б'є вікна, ще там щось так, вона порушує свободу. Так? Вона порушує свободу інших громадян. Але якщо поліція присікає її дії, це не є порушенням свободи, це порушення, це є припинення правопорушення з боку однієї особи. Якщо людина сповідує певні ідеали, наприклад, комуністичні, якісь там релігійні, які несумісні з суспільством, так, за думки в Німеччині нікого не переслідували. Переслідували за конкретні дії. Якщо людина була комуністом за думками, але не робила ніяких конкретних дій, які порушували кодекс кримінальний, так, то її ніхто не переслідував. Як тільки вона починала практично свої думки, свої ідеї реалізовувати, вона порушила закон.
Знаєш, я натрапив на згадку про одного дослідника, який в Німеччині працював, який вважається ідеологом, одним із ідеологів націонал-соціалізму. І чим він займався? Він займався соціальною паразитологією і займався паразитичними процесами. Так от, згідно з його підходом, він вважав, що соціальними паразитами не треба боротися, тому що це викликає велике збурення в суспільстві. Боротися треба з паразитичними процесами. Тобто, якщо ми ліквідуємо сам процес, то, відповідно, і ті люди, які в нього включені, вони перелаштовуються на якусь продуктивнішу діяльність. Тому що, якщо подивитися, наприклад, навіть на теперішню Україну, у нас є багато паразитичних процесів, і маса людей просто втягнуті в їх обслуговування. Зрозуміло, що їм треба якось жити, вони не винні, що вони займаються деструктивною діяльністю. Але якщо ліквідувати ці процеси і відкрити простір для інших позитивних процесів, то таким чином можна ці проблеми вирішувати. Тобто я що хочу сказати, що там є глибокі речі, глибокі наукові розробки, які можна було б реально застосувати для теперішнього переходу до нової цивілізації. Вони просто вони закриті ще. Я так думаю, що оскільки зараз такий час настав, то цим можна було б скористатися. Є дійсно дуже глибокі речі.
Безумовно, але складність ось в чому. Ніхто не забороняв малювати картини в Третьому Райху. Будь ласка, малюй, які хочеш. Свобода творчості була вільна. Мистецтво взагалі було теж вільним. Знімалися фільми, причому на політичні теми практично було знято буквально декілька фільмів. «Штурмовик Бренд», так, і «Єврей Зюс». Це були такі пропагандивні суто фільми, які дійсно були в руслі пропаганди зняти. А все інше було знято, значить, для розваги.
О,
для,
так. Це дивися, що це виходить, раз. Що не стільки боролися з негативом, скільки просували позитив.
Позитив. Я можу сказати, наприклад, простим позитивом було те, що в Німеччині за сприяння доктора Геббельса був перекладений Достоєвський. Так? Ну, от. Були прикладені п'єси Чехова. І отут треба звернути увагу на один момент. Навіть під час війни з Радянським Союзом в театрах йшли п'єси Чехова і Достоєвського. Так? Тому що це була класика, яка належала всьому людству. Це раз. По-друге, вони йшли німецькою мовою. Уявіть собі, Чехова російською мовою. Оце б уже було погано. А Чехов як драматург непогані п'єси писав. І те, що він був такою росіянином, ну і що? Так? Для німців це не мало значення. І спокійно вони до цього ставилися. Так? О, в принципі, якби, наприклад, якусь гарну п'єсу російського драматурга, так? О, яка така загально має загальне культурне значення, показали б, наприклад, у нас на сцені українською мовою. Ну, щоб це було погано. Тобто, це було б мистецтво.
Якщо говорити про репресії, які відбувалися в Третьому Райху, то їх називають репресіями ті, проти кого ці дії спрямовувалися. Ну, наприклад, в Німеччині був заборонений гомосексуалізм. Відповідно, гомосексуалісти можуть казати, що проти них там були розгорнуті репресії. Так, вони справді були проти них. Але для основної маси людей це навпаки звільняло простір для нормального розвитку.
Ну, Ігоре, ти береш такі крайнощі, розумієш? Ну, добре, а уложення на казаннях Російської імперії 1755 року було скотоложство. Це вважалося злочином. Злочином проти моралі. Так? От. Так можна сказати, що якщо якогось там скотоложця засудили там до пари років каторги, що це було порушенням свободи, репресіями і все інше.
Так я до того, що от коли говорю так про репресивний апарат, який там діяв, то оскільки сама ідеологія, вона орієнтувалася на те, щоб слідувати згідно з природою, рухатися за природою, от ти сам про це говорив, вони спостерігали за тим, як в природі все відбувається, і намагалися ці речі підлаштовуватися під них. І тому і виходить, що якщо репресії відбувалися, то в першу чергу проти того, що було неприродне, що вони розглядали як збочення, що заважало магістральному розвитку народу в цілому.
Я можу наголосити ще на одному аспекті цієї серйозної проблеми. В Німеччині не існувало позасудових репресій.
А, так.
Угу. Так? Це не було, наприклад, як це було, наприклад, в Радянському Союзі. Так? Якщо взяти репресії періоду 30-х років в Радянському Союзі, то вони здійснювалися за методом квот. На республіку виділялася квота, що треба знайти 30 тисяч ворогів народу. Так? І НКВД фальсифікувало справи. Гестапо не фальсифікувало справи. В гестапо існувала та ж система агентурна, агентурного пошуку. Справа в тому, що система агентурного пошуку існує в усіх країнах, навіть самих демократичних. В тій же Британії, в тій же Америці. Всі користуються цим інструментом. Бо без нього виявити шпигуна, злочинця неможливо. Але, наприклад, в Німеччині, якщо агент подав фальшиве, як то кажуть, донесення, яке не підтвердилося так на когось німця, то його відправляли в концтабір за те, що він
свідомо сфальсифікував.
Так, що він, як то кажуть, звів наклеп на чесного німця. Так? В Радянському Союзі нічого такого не було. Це раз. По-друге, репресії, які були в Німеччині, вони були, і тут вони несли в собі елемент, по-перше, законності. Був відповідний закон. Хто порушував закон, той попадав під репресії. Це раз. Я можу навести досить цікавий момент з моменту окупації України. Значить, комуністи були зобов'язані зареєструватися. Так? І дати підписку. Я бачу документи, зразки такі, так? От. Де він писав, що так, я там зобов'язуюсь не чинити нічого проти німецької влади, і якщо мені стане відомо про якісь дії проти німецької влади, я там обіцяю чесно повідомити про це. Там, так. І далі він йшов працювати, його ніхто не чіпав. Скільки військовополонених було звільнено з таборів, так, під чесне слово? Їх же не допитували кожного, а ти був комуністом чи не був комуністом? Масово звільняли. Десь тисячами. Візьмемо ми Уманську яму. Так? Німці не могли прогодувати стільки людей, їм не вистачало ресурсів. Просто. І крім того, сама головна проблема була – це відсутність посуду. Як нагодувати 50 тисяч, якщо у цих 50 тисяч є тисяча котелків або 2000 кружок? Ну як?
Володимире, ти вже такі так? Нюанси?
Ні. Так оце і є те, що репресії йшли за конкретні справи, за конкретну дію. Якщо, наприклад, є комендантська година з 21 години вечора до 6 ранку, чого вночі шастати по Києву?
Дивіться, я просто хочу ув'язати це все в якесь одне ціле, що для того, щоб на Україні швидко побудувати нове суспільство, вийти на вищий рівень, потрібно ж діяти комплексно. І от серед іншого в Третьому Райхі ми можемо побачити деякі підказки. Там не 100% зрозуміло, але дещо можна звідти взяти. Так само, можливо, і в інших моделях щось там є. Але от дослідники говорять, що ця модель була найдинамічніша. І тому, в першу чергу, ми там звертаємо на неї увагу. Так от, ще один момент, який для нас важливий, який тоді сприяв у цьому швидкому культурному, технологічному, науковому піднесенню, це німці здійснили тоді кадрову революцію. Вони відкрили ці всі соціальні ліфти. Тобто люди, які просто мали хоч будь-які таланти, вони мали можливість себе реалізувати. І відбулося величезне оновлення кадрів на всіх рівнях суспільства, і в тому числі на державному рівні. Знаєш, я там навіть читав дослідження, зараз не пам'ятаю автора, англійський автор. Він говорив так, що по суті виходило так, що німці створювали паралельні структури, паралельні державним структурам. Можливо, вони розуміли, що з державою не варто навіть її вдосконалювати, тому що значною мірою вона така забюрократизована, заскорузла, і треба творити нові структури. І він розглядає, посилається і на інших дослідників, розглядає діяльність націонал-соціалістів як таку, яка була спрямована на руйнування держави, руйнування старої держави. Але одночасно вони творили нові структури в вигляді проєктів, в вигляді громадських організацій, в вигляді програм, які також мали нормально фінансувалися, нормально підтримувалися. Але вони працювали з новими людьми. З молодими людьми, в першу чергу.
Ну, багато в чому я можу з тобою погодитися. Так, єдине, відносно чого я маю, як сказати, може, трошки іншу думку. Справа в тому, що НСДАП з самого початку це була партія, яка була державотворчою, державотворчою нової держави.
Тобто вона була зародком нової держави.
Так, вона не ставила собою цілі якось модернізувати державу, якось переробити, а вона ставила зразу завдання – створити нову державу. І гауляйтери, яких призначав Гітлер, вони, як були призначені ним в 20-ті роки, так вони і в 45-му і закінчили свою посаду. Геббельс був призначений гауляйтером Берліна в 1926 році. І він відповідав за Берлін. Так точно були призначені гауляйтери інших частин, так? В залежності від ситуації у них повноваження розширювалися, трошки зменшувалися, так? Але їх не міняли. І кожен гауляйтер вибудовував свою систему, як то кажуть, управління, яка була, в принципі, уніфікована, але підбирав кадри, і він ніс персональну відповідальність за це.
Так, там оцей принцип так званий, сміються, а насправді це принцип персональної відповідальності. Тобто на кожному рівні, в кожній справі є людина, з якої можна персонально запитати.
І за діяльність гауляйтерів, так, інших чиновників державних, відповідала держава, відповідала партія, як правляча партія. Вона відповідала за значить, їх діяльність. Так? Якщо порівняти з сучасними партіями, то партії зараз не є державотворчими. Вони є тимчасово правлячими. Вони орієнтуються на вибори. От ми перемогли на цих виборах. Так? Ми там 5 років поправили, а далі буде видно. Так? Я з тим стикався, наприклад, я запитував, чому, наприклад, в європейських партій нема фіксованого членства? Як вони відповідають? Я запитував у Брюсселі, мені відповіли, прийдуть вибори, тоді ми дізнаємось, скільки у нас членів. Тобто, певна кількість суспільства підтримала якусь партію, значить, це їхнє членство, це люди, на яких вони опираються. Так? І таким чином держава не твориться новою якоюсь, а вона просто модифікується під якісь зовнішні і внутрішні проблеми.
В кращому разі ремонтується старе.
Абсолютно правий ти. Це є зміна фасаду. Так? От. Щось робити. От якщо ми проведемо паралель між Райхом і сучасним Трампом. Трамп якось почав робити нову Америку. Нову Америку.
Тому його і порівнювали з
Гітлером. І я можу сказати, що у кого Гітлер позичив свою, так сказати, програму економіки, розвитку економіки, розвитку такої держави. Ну, за рік 6 мільйонів безробітних прилаштувати. Це ж серйозно. Він позичив цю програму Рузвельта. І він це не приховував, до речі. В щоденниках Додда є запис, що він зустрічався з одним міністром німецького міністерства, і той йому з захопленням розповів, що вони, значить, програму Рузвельта, новий курс, вони її адаптували для Німеччини, і вони її використовують.
Я так зрозумів, що в Америці взагалі було багато цікавих процесів, оцих спрямованих на творення нового. І німці просто створили умови для того, щоб їх застосувати. Тобто там вони в Америці були на рівні більше теорії, а, наприклад, німці вони підійшли до цього, ну, так, комплексно, відповідально, з німецькою ретельністю.
Безумовно. Тут, до речі, є один парадокс, який я не можу, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Якщо врахувати, що в Росії практично імператриця була німкенею, так? І взагалі 300 років, як то кажуть, був німецький вплив на Росію, але за 300 років він так і не зміг змінити менталітет. Так? Привчити до дисциплінованості, до відсутності корупції. Бо коли зараз кажеш, наприклад, а чому в Вермахті не крали? От я задавав це питання багатьом військовим. Чому в Вермахті не крали? Вони мені, знаєш, відповідають. Так там же був Генрі Гіммлер. Тільки вкрав, зразу до нього.
Ну і справа не тільки в цьому.
Та, система
це
була
не
така.
Тільки яка страх, не... а це було виховання таке. Я все-таки звернув увагу, що нове покоління, воно було виховане саме в традиціях ідеалізму, жертовності, вищості спільного блага. І тому всяка там ідея про те, що щось там вкрасти з народної власності, вона така була дика.
Безумовно. Наприклад, є на основі докторської дисертації одного німця, значить він написав докторську дисертацію по біографії Мюллера, Генріха Мюллера, шефа гестапо. І там, значить, він пише, що, значить, Мюллер виховувався в дитинстві, що він хлопчик, який повинен гарно вчитися, щоб принести славу і багатство Німеччині і своїй сім'ї. Це постулат зразу ж, з дитинства, який вкладається в голову молодому поколінню, що ти повинен бути відповідальним, ти повинен бути розумним, ти повинен бути старанним, так? Тому що ти повинен приносити, працювати на благо і держави, і свого власного. Оце поєднання.
Оце, до речі, базовий елемент ідеології націонал-соціалізму. Я там розкопав, до речі, одного вченого. Вернер Дайц, якщо не помиляюсь, якщо його так звати. Він був лауреатом Нобелівської премії за відкриття штучного каучуку. Mm-hmm. Він був біохіміком і займався цими питаннями, і він також вчився у природи. Так от він говорив, що народи, як і взагалі будь-які організації, тримаються на принципі вищості спільного блага. Якщо всі люди, якщо в спільноті підтримується цей принцип, тоді спільнота може нормально існувати. Тоді люди мають і особисте благо, і спільне благо. Якщо ж люди втрачають цей принцип, починають опиратися тільки на особисте благо, тоді вони не мають ні особистого блага, ні спільного блага. Оце отакий, це називалося, він це називав арійський закон життя. Базовий, на чому все тримається, життя організованих спільнот. І видно, що воно просувалося на рівні виховання і масової освіти.
Безумовно, безумовно. Крім того, треба врахувати ще одну особливість еліти німецької тих 30-х років, ну, 20-30-х років, еліти фінансової, еліти наукової, еліти бізнес, так? Особливо фінансової і бізнес-промислової еліти. Вони бажали працювати на благо Німеччини. Вони бажали жити, багатіти, розвиватися в Німеччині. У них не було думки, наприклад, в Німеччині там заробити гроші і кудись втекти.
Я також на це увагу звернув. Це я бачив дослідження щодо порівняння німецьких олігархів і українських, що всі німецькі олігархи були націоналістами.
Так. Вони були патріотами. Так. І от тут, до речі, є цікавий момент, це що націонал-соціалізм поєднав речі, які здавалися б несумісні. Тобто він поєднав соціалізм, де нібито всім треба порівну, там,
Це ти помиляєшся.
Радянський
тільки,
варіант.
Це тільки слово соціалізм, там не було соціалізму. Це те, що вони назвали соціалізмом, це Гітлер сам пояснював, що ми використовуємо його в первинному значенні цього слова. А первинне значення слова соціалізм зараз перекладається як солідаризм. Тобто народ, як цілісна, як жива істота, де всі допомагають один одному, а не просто там взяти, реквізувати і поділити.
Ні, я не думаю, значить, я не про те мав на увазі, що він якраз поєднав, наприклад, те, що називають соціалізмом, так, солідаризмом, все так, з капіталізмом. Тобто приватна власність, так, але можна сказати так, що від кожного по здібностям, кожному по праці. Та в Німеччині, в принципі, цей принцип такий і був. Хто був здібним, той міг розвиватися, мати гарну кар'єру, мати гарний достаток.
Дивися,
а хто не хотів працювати і ледацював, той так і мав.
Є таке уявлення про три шляхи. От. Одна крайність – це соціалізм, власне, це одержавлення, коли всі раби, а там бюрократія керує. Друга крайність – це ліберальний капіталізм, коли кожен робить, що хоче, кожен заробляє на всіх інших. Це наступна крайність. І є так званий серединний шлях. Серединний шлях, він називається солідаризмом. Він не виникає внаслідок поєднання одної крайності і другої крайності. Він є центровим. А перший і другий шлях – це ніби як відхилення. Так от, якраз німці, ідея націонал-соціалізму, це я вже потім зрозумів, коли порівнював ці всі різні системи, їхні моделі, їхні підходи. Це був підхід, який називався солідаризмом. Це те, до речі, про що навчав Андрій Шептицький, митрополит Андрій Шептицький. І так. До Шептицького тоді, до речі, мали претензії, що ну ніби як нормально все, хороше в нього соціальне вчення, але є один мінус. Який мінус? Дуже на Гітлера подібно. Але ж дивися, для того, щоб ці всі так комплексно підходити до всього, щоб включити і кадрову революцію, включити процес масової творчості, досягнути такого великого піднесення за короткий термін, це ж потрібно було мати дуже високу мету, дуже високу ідею. А про цю ідею я дізнався тільки недавно, виявляється. Чомусь про неї не говорили. Головна ідея національного соціалізму. Виявляється, це не побудова держави, навіть там не досягнення гармонії з природою, хоча це також був один з елементів. Вони вважали, що справжнім найвищим досягненням людства являється формування націй, які перебувають в єдності зі своєю природою. як такі цілісні організми, які є частиною цієї природи. Це, до речі, елемент екологічного мислення. Головна ідея націонал-соціалізму – це творення нової людини, людини вищого типу. От то, що, про що розповідав Фрідріх Ніцше, що потім використали націонал-соціалісти, вони пішли ще далі. Ніцше говорив про створення так званої надлюдини, це не що інше, як реалізована людина, тобто справжня людина, стати людиною. Оце до чого закликав Ніцше. А націонал-соціалісти йшли далі. Гітлер вважав, що ми можемо вийти на ще вищий рівень. Тобто формування людини вищого типу. Людина, яка володіє якимись там боголюдськими здібностями. Тобто і завдяки цій високій ідеї, цьому надзавданню, можна було реалізувати всі більш такі прагматичні речі. Це згідно з таким принципом, що якщо хочеш отримати на середньому рівні, бери вище завжди. Завжди цілитися треба вище. От коли стоїть завдання творення чогось високого, тоді вийде не таке високе, не таке ідеальне, але щось достатньо серйозне. І от коли ми з тобою зараз, от якщо говорили про політичні партії, то дивися, завдяки тому, що німці поставили завдання творення нової людини, вони могли творити партію НСДАП як державу, як зародок нового суспільства. Але це тільки тому, що вони ставили перед собою високу мету. Я просто дивлюся на теперішні партії, які є в Україні. Вони до цього не спроможні навіть не тому, що в них там грошей не вистачає, в них не вистачає якогось кадрового потенціалу, в них не вистачає ідеї. Тому що якщо є ідея, висока ідея, то знайдеться і кадри знайдуться під це все діло, знайдеться еліта, і все буде вибудовуватися. І тому от головна проблема, мені здається, тепер в Україні – це певна заниженість цілей, які українці можуть собі дозволити.
Я би сказав навіть більш різко. Відсутність цілей. Відсутність цілей. Гасло «всім буде гарно» – це не гасло. Дійсно, значить, справа в тому, що давай подумаємо так. От що хотів Ніцше сказати своїм терміном «надлюдина», «сверхчоловік»? Що він мав під цим? Тому що всі трактування його, там, особливо радянські, це взагалі не витримують ніякої критики. І мені здається, що те, що ти говорив, абсолютно правильно. До цього можна сказати і прилучити, наприклад, ієрархію потреб людини Абрахама Маслову. На самому нижчому рівні знаходиться що?
Біологічні потреби.
Суто біологічні проблеми. От я спеціально взяв, значить, його табличку, я писав статтю одну, значить, і використав табличку. Піраміда, в основі лежать суто біологічні потреби його. Повітря, вода, їжа, сон, гомеостаз, екстракція, секс. Все. На другому рівні – безпека, фізична і моральна, працевлаштування, заощадження, сім'я, здоров'я, власності. Далі – любов, дружба, сім'я, інтимні стосунки, емоціональні фізичні потреби. Далі – самоповага, довіра, досягнення, повага інших, повага іншими. І на самому вищому рівні – мораль, творчість, природність, вирішення проблем, відсутність упередженості. Тобто, якщо оце на горі, це є те, що мав на увазі Ніцше, коли говорив про надлюдину. А те, що внизу, це навіть нижче простої людини. І оцей шлях, який від простої людини, від фізіології до духовності, оце є шлях до надлюдини, на мій погляд. Так? Але якщо ми подивимося реально і порівняємо стратегію держави, дії держави по вихованню, наприклад, так, то побачимо, що розвиток по тому ж материнству, поставленню до материнства Третьому Райху, видно, як вони дбали про майбутнє покоління. Тобто, уже, як то кажуть, створити майбутнє покоління, дати їм духовну основу і дати їм мету для життя. Так? Що ми маємо зараз? Мети немає. Так? А якщо немає мети, то тоді і немає захисту материнства того ж самого, такого реального, так? Якщо ми подивимося, які ціни на ліки і на все інше, так? Значить, і низу нема, і верху нема. Люди не знають, що. А сили, яка, політичної сили, яка б сказала, що як треба робити, що треба робити, і згуртувала націю, теж немає. От солідаризм, правильно? Поляки використали це. Поляки використали це в критичній ситуації, коли з одного боку в будь-який момент радянські танки могли окупувати Польщу, так, і не зробили, як це було в 56-му в Угорщині, в 68-му в Чехословаччині. Але в 70-х уже Радянський Союз не ризикнув це зробити, і поляки виграли. А на що вони гуртували? На солідаризмі. Якщо людина не могла йти на страйк і не могла страйкувати, вона одягала пов'язку з національним прапором, що вона підтримує страйк, але працювала на своєму місці. Таким чином вони не створювали незручностей для людей, які, так, для... працювали всі служби. І пожежники, і лікарі, там, і хліб возили, все. Але вони показували, що вони солідарні з страйкуючими. І влада це розуміла. Що не тільки ті, які стоять на Майдані, так, і кричать, так, вони страйкують. Ні. Якби, наприклад, пів Києва одягло пов'язки з національним прапором, так, зовсім інша ситуація була б.
Пане Володимире, давай будемо підводити підсумки і постараємося з того, що ми говорили, витягнути, сконцентрувати той позитив, який можна, в принципі, зараз використовувати. От можна почати з того останнього, от з твоєї піраміди Маслоу, якою ми закінчили, що діяти треба прагматично, безумовно, але щоб діяти прагматично, треба мати ідеальні цілі, треба мати високі духовні цілі. І тому все, напевно, все починається, що потрібні високі цілі для того, щоб відбувалися продуктивні і швидкі перетворення в суспільстві. Це перше можемо зафіксувати, так? Ну, потім можемо перерахувати інше, що зараз багато говорять про те, що треба формувати паралельне суспільство. Ти, напевно, чув багато, чув цей термін. І, власне, волонтерський рух, до якого і ти належиш, це ж фактично паралельне суспільство.
Ну, якщо подивитися, наприклад, по ситуації, яка створилася після вторгнення російських військ, анексії Криму і вторгнення російських військ на територію Донеччини з використанням місцевого, так, от, то дійсно волонтери створили паралельний світ. Вони створили, перше, вони створили, як то кажуть, прецедент збройного захисту держави, і таким чином вони, армія, яка була деморалізована повністю за Януковича і плюс, як то кажуть, за часів окупації Криму, за цей період короткий навіть, так, вона була повністю деморалізована, але вона побачила приклад. Ну як же, прийшли люди з Майдану на фронт, прийшли добровольці, волонтери допомагають. О, оце є паралельна структура. І таким чином, так, ворог був зупинений. Але, на жаль, що ця брехлива абревіатура АТО, треба було зразу сказати, що це війна. Ворог ось. І... Але тут я розумію навіть іноді Порошенка. А на кого він міг опиратися? На олігархів, які половина з них проросійського спрямування. Так? На засоби масової інформації, які в приватних руках, так? І які брешуть постійно нам. Давай подивимось на речі реально. Нам 3 роки брешуть про цю війну. Тому що засоби масової інформації в руках олігархії. З іншого боку, реквізувати їх не можна, тому що все-таки якась законність в державі повинна бути. Інакше, так сказати, під шум волни можна багато чого прибрати. Так? Верховна Рада, в якій половина сидить настроєних сепаратистськи і антиукраїнські, ситуація дуже складна. Так? От. І тому треба налаштовуватися на те, що найближчі 5 років війна не закінчиться. Це нереально. Так? Росія не може її закінчити ніяк.
Ніяк.
Так.
Значить, того, як вона загарбала Крим, тут лишається або ми, або вони.
Так. І я можу сказати, що оці абсолютно безглузді з точки зору політичної доцільності акції, як, наприклад, там вбивство Максима Шаповала, ну, підрив начальника спецназу ГУР, так? Гучний теракт. Ну, що цим терактом? Ну, вбили одну людину. Він був талановитим, він був здібним. Але його місце займе інший. Теж талановитий, теж здібний, так? От. А для міжнародної спільноти, для тої ж Америки, для тої ж Англії, для серйозно, так, в центрі столиці незалежної держави терористичний акт. Ну, як це так? Це тільки антиросійську позицію. Це тільки посилює позицію тих людей, кого треба давити санкціями. Так, ми не будемо воювати, але санкції треба продовжити. Так? Це розумні люди не знають, як це розв'язати.
Але давай все-таки наблизимося до теми нашої з тобою зустрічі. Ми говоримо про те, що оця спільнота волонтерів, яка займає десь відсотків 10, ну до 10%, говорять соціологи, волонтери і добровольці. Це якраз оця от найактивніша частина населення українського, це нове козацтво фактично. Але воно поки що діє досить таки аморфно і хаотично. І ми говоримо про те, що це середовище, воно потребує організації. Для того, щоб ця організація правильно сформувалася, по-перше, ми з'ясували, що потрібно ставити високі цілі, ідеальні цілі, які, ну, цілі, які на рівні надзавдання. І якщо ми будемо ставити перед собою високі цілі, то ми можемо реалізувати цілі нижчого порядку. І цій спільноті її варто організовуватися як паралельна структура. І з використанням, до речі, досвіду НСДАП. Тому що вони були в ситуації ще гірше, ніж зараз є. Набагато гірше. І тим не менше їм вдалося організуватися. І вони ставили собі за мету формування нової держави, держави нового типу. Це якби ми зараз ставили перед собою завдання формування постіндустріальної української держави. Також ми говоримо держави нового типу. Я просто бачу тут певні паралелі, тому що, бачиш, нічого нового, такого абсолютно нового, воно рідко коли буває. Якщо ми щось творимо, то воно, як правило, має десь в минулому свої прототипи. Так от, на мою думку, оце, що зробили німці свого часу, це дуже корисний прототип, з якого можна багато чого навчитися. Це при тому всьому, що німці, якщо вони в Другій світовій війні були союзниками України, то зараз вони скоріше виступають як противники України. І ми це також гарно усвідомимо. Зараз Німеччина спрямовується проти України.
Я можу сказати, що для того, щоб ставити мету, розвивати її, потрібен якийсь рух. Тобто створення якогось руху. На сучасній політичній палітрі ми маємо, здається, 446, 460 чимось уже політичних партій. І саме головне, ідея націоналізму, українського націоналізму, вона фактично мертва.
Так. У тій формі, в якій вона зараз подається.
Так, вона, значить, скотилася до Бандерівщини, значить, там ще до чогось, так. От, про Мельника взагалі не згадується, Коновалець десь там теж на задніх рулях.
Тобто націоналізм, український націоналізм підмінений Бандерівщиною.
Так. А дійсно, чому назвали проспект Степана Бандери? Чому назвали Євгена Коновальця? Чому не було все київського обговорення?
У мене є думка на цю тему, але я її зараз не хочу розвивати.
У мене теж є думка на цю тему.
Якщо коротко, то сама Бандерівська організація була створена як деструктивна організація для ліквідації українського націоналізму. Якщо подивитися по історії, як воно відбувалося, це відомі вже всі речі, і зараз вони підтвердилися. І найгірше те, що зараз ця операція далі працює, вона використовується Москвою. Я не здивуюся, якщо виявиться, що московська агентура або агенти впливу пролобіювали перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери. Це якраз абсолютно йде в руслі, в дусі гібридної війни. Але, Володимире, давай ми трохи все-таки закінчимо на тих конструктивних речах. Ти от зараз звернув увагу на те, що треба змінювати ідеологію, що те, що зараз є українським націоналізмом, воно не є українським націоналізмом. А без ідеології ми ж також нічого хорошого тут не зробимо. Ми весь час будемо натикатися на ці проблеми. От, наприклад, ми навіть з поляками не можемо дійти до якоїсь нормальної співпраці, хоча ми є найближчими союзниками з ними через ці всі штучно створені перешкоди.
Безумовно. Значить, на мій погляд, ідеології минулого – це гарна підґрунтя для розвитку абсолютно нового напрямку. І я вважаю, що таким напрямком був би солідаризм. Солідаризм оновлений, солідаризм з врахуванням всіх напрацювань націонал-соціалізму. Просто слово саме націонал-соціалізм, воно скомпрометоване трохи раз. Так? По-друге, юридично його не можна просувати. Розумієш, якщо створити якусь організацію, сказати, що ми маємо за ідеологію націонал-соціалізм, ми попадаємо, як то кажуть, під юридичні, як то кажуть, неприємності. Тому що пропаганда націонал-соціалізму і тоталітаризму і там всього іншого якось зафіксована в цих. Так? От. І крім того, є певний стереотип людей, які бачать, соціалізм радянський, ой, то все так. Солідаризм нічим не скомпрометований. Нічим. Так? І він веде свої корені з 1500 якогось там року, так, ще з перших, коли про нього тільки починають говорити про солідарність. Так? І якщо ми будемо говорити, що, наприклад, польська солідарність, це ж супер, вона досягла того. І є напрацювання, ти ж знаєш їх, і в тебе навіть є джерела, от по українському солідаризму. Єдине, що треба виробити новий солідаризм, якийсь так, назвати його якось, так сказати, щоб в ньому було присутній солідаризм. Якщо ми назвемо, наприклад, національний солідаризм, не український, а національний солідаризм. Візьмемо слово звідси, так? І вибудуємо певні принципи. Але він, цей напрямок повинен бути, щоб була мета, треба взяти приклад ЗНСДАП. 25 пунктів. Ну, не будемо ми говорити, що нам теж треба 25 пунктів. Так? Хай у нас буде 15, так? Чи 20. Але ось ці принципи, які є базовими, які ми проголошуємо, що майбутня Україна повинна базуватися на ось таких принципах. Так? І просувати їх.
Це вже ти занурився вже в практичну таку площину, навіть політтехнологічну. А давай поки що закінчимо на тому, що потрібно, щоб були високі цілі, дуже високі цілі. І тоді вони дозволять реалізувати програму на нижчому, на більш такому прагматичному рівні. І один з цих рівнів, він описується соціальною екологією, оцим екологічним підходом. І виходить з того, що якщо ми хочемо мати світлу, чисту, гармонійну Україну, треба починати все-таки. З чого починається екологія? Вона починається з того, яка людина всередині. До речі, от мені подобається твій підхід, тому що ти не просто розповідаєш про екологію, але ти робиш якісь певні речі. Ти намагаєшся підтримувати хорошу фізичну форму. Мені подобається, як ти займаєшся вирощуванням домашніх рослин. Це дуже гарно. Це ж є практична екологія. Мені навіть трохи заздрісно, що ти, будучи таким суворим вояком, тим не менше опанував і цю сферу, в тебе гарно виходить, гарно і красиво виходить. Так що починати треба зі здоров'я, з краси, з хороших справ, з позитивного ставлення до наших ближніх. Пане Володимире, на цьому будемо закінчувати. Дуже дякую тобі, що прийшов до нас в студію Інтермаріум ТВ. Я думаю, що подивимося ще на реакцію наших глядачів. Якщо буде таке серйозне зацікавлення, то можна цю тему продовжувати. Тому що в нас сьогодні така оглядова розмова була. Шановні друзі, ми сьогодні зачепили питання екологічних підходів в широкому сенсі цього слова до перетворення України. У нас сьогодні в гостях був волонтер, військовий історик, генерал-майор Володимир Федько. який є серед іншого дослідником Третього Райху. Нас зацікавив Третій Райх, тому що це була модель, яка показала дуже динамічний розвиток. І це визнано дослідниками в усьому світі. І оскільки ми зараз створимо постіндустріальне суспільство, творимо нову цивілізацію, то ми можемо скористатися досвідом різних народів, яким вдалося швидко піднятися з такого стану хаосу. І на цій позитивній ноті ми закінчуємо нашу передачу. До нових зустрічей. Будьте здорові!